რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, თბილისის დროით 10 საათია, უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების ეთერში პროგრამა დილის საუბრები იწყება. პროგრამას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები. დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლებიან სატრანსპორტო საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტები, საინიციატივო ჯგუფის წევრები გელა ყვაშილავა და გიორგი გიგაური. გადაცემის პირველ ნაწილში და მათთან ერთად ვისაუბრებთ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით გათვალისწინებულ სატრანსპორტო საკითხებზე. ჯგუფის წევრებს აქვთ შენიშვნებით, აქვთ ინიციატივებით და შესაბამისად მათთან ერთად ამ საკითხს განვიხილავთ. ასევე შეგახსენებთ, რომ დღეს ასევე იგეგმება თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საჯარო განხილვაც, მეორე განხილვა უკვე ეს, რასაც სამოქალაქო სექტორიც დაინტერესებული პირებიც დაესწრებიან. ძალიან მოცულობითია, 1200 გვერდიანია დაახლოებით ეს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, ახალი გეგმა, რომლის თაობაზეც უკვე წელიწადზე მეტია მუშაობს სითი ინსტიტუტი. ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებული კვლევის განხილვა, საჯარო განხილვა მოეწყობა. მეორე თუთმებთ უკვე ეთერს ამ საკითხს. რამდენიმე დღის წინ დილის ეთერში ჩვენ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ფინანსური და ეკონომიკური ნაწილი და იქ გამოკვეთილი ხარვეზების თაობაზე ვისაუბრეთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო აფბა, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ეკონომისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. დღეს უკვე სატრანსპორტო ნაწილზე ქნება საუბარი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ კვლევაზე, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა წარმოადგინა და ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი თეონა ტურაშვილი გაგვაცნობს კვლევას, რომელიც შეეხება საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურაზე გაწეული ხარჯების საკითხს. ორგანიზაციამ შეისწავლა ის ხარჯები, რომელსაც განათლების სამინისტრო წლიდან წლამდე სკოლების ინფრასტრუქტურაზე ხარჯავს. კვლევის თანახმად, როგორც ჩანს, შემცირებულია ხარჯები, რომელსაც განათლების სამინისტრო, ფინანსები, რომელსაც განათლების სამინისტრო გამოყოფს სკოლების ინფრასტრუქტურაზე. გამიგრძელდა შესავალი. ჩვენი გადაცემის სტუმრები მცირედ აგვიანებენ და შესაბამისად გრძელი შესავალი გამომივიდა გელა ყვაშილავას და გიორგი გიგაურს, სატრანსპორტო საკითხებზე მომუშავე სპეციალური ჯგუფის წარმომადგენლებს ველოდებით. სანამ ისინი შემოგვიერთდებიან, მანამდე მუსიკას დავტოვებ ეთერში და რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. დაუბრუნდით ეთერში გრძელი მუსიკალური პაუზის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 13 წუთია თბილისის დროით. ნინო ხარაძეს მიმყავს პროგრამა და ეთერში შემოგვიერთა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გელა ყვაშილავა, რომელიც გახლავთ თბილისის გენგეგმით გათვალისწინებულ სატრანსპორტო საკითხებზე მომუშავე საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში, ხო? ა და ამასთან ერთად, ხო,
ეს უბრალოდ რომ დავაზუსტო.
კი ბატონო.
მე წარმოვიდგენ ფონდ პარტნიორ საგზაო საფრთხეებელი ტრანსპორტის სფეროში მუშაობთ და ეს რა ქვია ეს განცხადება რომელიც მომზადდა საინიციატივო ჯგუფია უბრალოდ და დღეს ალბათ ჩვენ ვისაუბრებთ როგორც ტრანსპორტზე ესე გენგეგმაზე ხო?
კი ბატონო, დიახ, ორივეზე. კი, კეთილი, ხო, ამ შემთხვევაში ხო ორგანიზაციის სახელით აღარ დამისახელებთ.
ხო,
კი, როგორც საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. კიდევ ერთი წარმომადგენელი უნდა შემოგვიერთდეს, გიორგი გიგაური, რომელიც იმედი გვაქვს რომ თავს დააღწევს, საცობს აი სატრანსპორტო საკითხებზე უნდა ვილაპარაკოთ და გარეთ საცობია.
ზუსტად იმაზე, რაზეც გენგეგმაშია საუბარი, რომ ქალაქზე როგორი განვითარება ჭირდება.
დიახ და იმედია შემოგვიერთდება წუთიწუთზე ველოდებით, როგორც კი საშუალება გვექნება სტუმარს დავიმატებთ ეთერში. გენგეგმა, ანუ სიტი ინსტიტუტის საქართველოს მიერ მომზადებული დოკუმენტი, რომლის განხილვაც აი ხა მიმდინარეობს, ზუსტად დღესაც არის დაგეგმილი ერთი ნაწილის განხილვა სამოქალაქო სექტორთან და მერის წარმომადგენლებთან ერთად 1200 გვერდიანი დოკუმენტი, რომელმაც უნდა შეცვალოს ქალაქის იერსახე ხასიათიც და მობილურობაც შეიძლება ითქვას. დიდი ხანია ამ პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს, შენიშვნები სხვადასხვა ჯგუფებს აქვს, ხელოვნებათ მცოდნეებს, ურბანისტებსაც და ტრანსპორტის სფეროს, ასე ვთქვათ, განვითარებით დაინტერესებულ ჯგუფებსაც. გელა, თქვენი ასე ვთქვათ ინიციატივის თაობაზე მოდით თქვენ თვითონ უთხარით მსმენელებს, ანუ რა მიმართულებით მიგაჩნიათ, რომ გენგეგმას აქვს დადებითი ასე ვთქვათ შინაარსი და რა მიმართულებით საჭიროებს უფრო მეტ დახვეწას?
პირველი შემიძლია ხაზი გავუსვა იმას, რომ გენგეგმის მიღება როგორც ესეთი ქალაქისთვის არის ჰაერივით და სასიცოცხლოდ საჭირო, რადგან მსოფლიოში ვერცერთ ქალაქს ვერ მეტყვით, არა აქვს მნიშვნელობა ევროპის ქალაქია, აზიის თუ განვითარებადი ქვეყნის ქალაქი წარმატებულია და არ აქვს ესეთი გეგმა.
ამიტომ ეს ანუ სტიქიურად არ ვითარდება.
ეს არ არსებობს, სტიქიურად განვითარებული და წარმატებული ქალაქები არ არსებობს ბუნებაში. და თუ გვინდა რომ ჩვენს ქალაქში ეს პროცესები რაც გვაქვს დღეს მოვაქციოთ რაღაც ჩარჩოში და ჰქონდეს ხედვა სიცოცხლის უნარიანი ისეთი ქალაქის, რომელსაც აქვს პერსპექტივა განვითარების და სადაც ადამიანის მართლა უნდა ცხოვრება, მუშაობა, განათლება, მაშინ ეს გენგეგმა უნდა მივიღოთ, სადაც იქნება მკვეთრი კონტურები თუ საით მივდივართ. გენგეგმა არის კონსტიტუციასავით, აი რო ადამიანი უბრალოდ რო აუხსნა ადამიანებს, კონსტიტუციაში წერია ხომ, დაუშვოთ რა სისტემა გაქვს, რა არის შენი პრიორიტეტები, გენდერული, დაუშვოთ უფლებების დაცვა, ისეთივეა გენგეგმა ქალაქისთვის, სადაც არის ძირითადი განცხადება თუ როგორ ქალაქს ეფუძნება. და ამიტომ ამ ძირითად კონსტიტუციაზეა მეორე დაფუძნებული კანონები, რეგულაციები, დაუშვათ ამის მიხედვით მორგებული, ხო?
ხო
და მაგის თქმა მინდა რომ აი ეს გენგეგმა ყველა ქალაქში არის საფუძველთა საფუძველი. და ამ საფუძველი თვითონ ქალაქის მესვეურებს, ადამიანებს, ბიზნეს აძლევს განცდას თუ რა ხდება ქალაქში, რა შეიძლება გაკეთდეს, რა არის პრიორიტეტები და ფაქტიურად ეს არის ჩარჩო ქალაქისთვის ამ კონსტრუქციის, რომელზედაც შემდეგ მოდის სხვა გეგმები, ხო? ტრანსპორტის გეგმები,
სამშენებლო,
და ყველაფერი.
კეთილი, არ დაგავიწყეთ სათქმელი, უნდა გაგაწყვეტინოთ სტუმარი, მოდით მოვიდა უკვე და შემოვიერთოთ რამდენიმე წამში, დაუბრუნდებით უკვე გადაცემის მეორე სტუმართან, გიორგი გიგაურთან ერთადაც რეკლამა ეთერში.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა. დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
დაუბრუნდით ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდა გიორგი გიგაური, რომელიც გახლავთ სატრანსპორტო საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი, სპეციალისტი სატრანსპორტო საკითხებში. მანამდე გელა კვაშლავასთან ერთად ვსაუბრობდით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
უსმენთ
რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებს. 2988 367-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ამ რომლის საშუალებით გაქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდეთ, კითხვები დაუსვათ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. გელა, საუბრობდით გენგეგმაზე და რო ხო?
და ყველა შევთანხმდით და ეს გენგეგმა უნდა იყოს მიღებული ფართო კონსენსუსის საფუძველზე და ამიტომ ეს საჯარო განხილვები რო დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანია.
აქამდე უნდა ყოფილიყო თუ არა?
აქამდე იყო, მე როგორც ვიცი, მე უშუალოდ არ ვიყავი ამ გენგეგმის შემუშავებაში, ბუნებრივია ვაკვირდებოდი, ეს ჯგუფი მუშაობდა ამაზე, მერიასთან ჰქონდათ ურთიერთობა, ეს 6 ეტაპია. და შეხვედრები იყო ცალკეულ მან ექსპერტებთან და ზოგადად მოდელი ესეთია, როცა ეს გენგეგმა შემუშავდება, მისი საჯარო განხილვა აუცილებლად უნდა მოხდეს და ამ საჯარო განხილვაში იგულისხმება, რომ ყველა უნდა იყოს ჩართული: ბიზნესი, ჩვეულებრივი ადამიანები, ექსპერტები, პოლიტიკოსები და ეს კარგია, იმიტომ რომ აი ესეთი კონსენსუსის საფუძველზე უნდა იყოს ეს გენგეგმა მიღებული და ეს არ უნდა იყოს მონოლოგი, ეს უნდა იყოს დიალოგი, რაც შეიძლება, იმიტომ რომ ყველას უნდა ესმოდეს რა არის ამ გენგმის ძირითადი ელემენტები და ამაზე მიდიოდა უკვე 2 წელიწადზე მეტია, ბუნებრივია თანხაც გადაიხადა, იმიტომ რომ გადახდილია ამისთვის მერიისგან და ამაში 70-ზე მეტი ადამიანი იყო ჩემი ინფორმაციით ჩართული, იყვნენ ჩართული ევროპელი ექსპერტები საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, ის ადამიანები, ვისაც ანალოგიური ტიპის გეგმები შემუშავებიათ სხვა გერმანიაში, საფრანგეთში, სხვადასხვა ქვეყნებში და ეს პროცესი მიდიოდა და უნდა წავიდეს და ბოლომდე უნდა მივიდეს, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ამ ქალაქს არ აქვს.
დიახ, ბოლომდე მიყვანაში რას გულისხმობთ? ანუ რაც გენგეგმაში წერია, ის მიიყვანს რაღაც ეტაპამდე და უშუალოდ სატრანსპორტო საკითხს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და რა აკლია მაშინ თქვენი შეფასებით გენგეგმას?
გენგეგმაში გენგეგმა არის ხედვა, როგორც ვთქვი, და მისი ძირითადი სამ ესე ხედვის ელემენტებია, ესე იგი პირველი, მინდა ხაზი გავუსვა, ესე იგი კომპაქტურობა, მწვანე და კარგად შეკავშირებული ქალაქი.
დიახ.
და გენგეგმა ამ მე რაც გავიკითხე და რასაც გავეცანი, თანამედროვე ქალაქ დაგეგმარებაში ტრანსპორტია ყველა სფეროში, უკვე ევროპაში, ამერიკაში შეიცვალა მიდგომები და ისინი არაკეთებენ აქ აქცენტს ექსტენსიურ სუბურბანიზაციულ განვითარებაზე. ისინი აკეთებენ უფრო მჭიდრო, ინტენსიურ განვითარებაზე, როცა ადამიანს გადაადგილებისთვის, განათლებისთვის, ჯანდაცვისთვის არ ჭირდება მაინც და მაინც კერძო ავტომობილის გამოყენება. ისინი აკეთებენ აქცენტს ევროპული მიდგომებით, პოლიცენტრიული არეალების ცენტრების განვითარებაზე. იგივე დღეს ჩვენ რატო დავიგვიანეთ, ყველაზე დიდი, რა ქვია, ტრანსპორტის ნაკადი სად მოდის? თავისუფლებისკენ, AM2 ძირითად მაგისტრალებში და სხვაგან. ის არის აქ სიმშვიდე, შედარებით თავისუფლად გადაადგილება. აი ესეთი პოლიცენტრიული განვითარება აუცილებელია ქალაქისთვის და ეს ამ გენგმაში ეს პოლიცენტრიული განვითარება წერია. არის აი ესეთი ცენტრების შექმნის მოდელი, რომელიც დასაბუთებულია და ეს ბუნებრივია დასაბუთებულია და შესავლელია ეს დოკუმენტები, რაც ამ ადრე ქონდა თბილისს. დღეს ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ქალაქს ესეთი დოკუმენტი არ აქვს. აი გენგმა რო არ მივიღოთ, გეტყვით რა მოხდება? მაშინ მოხდება დაუშვათ გვინდა ტრანსპორტის მოდელის შექმნა, რომელიც ქალაქს ასევე ჭირდება და აი ზუსტად ესტაკადებია, სხვა მშენებლობები რომ მიდის,
აი ესეთი
ვილაპარაკებთ. ადამიანები იტყვიან, მაგას ვერ შექმნით, სანამ გეგმა არ აქვს. იგივე გარემოს დაცვით კუთხით, იგივე ჯანდაცვის კუთხით, ნებისმიერი სხვა კუთხით ყველა იქნება შებოჭილი მომავალში. იგივე მერიაც იქნება შებოჭილი თავის საქმიანობებში. როცა გარემო არის ჩამოუყალიბებელი, თამაში წესები უცნობია, ბუნებრივია ზოგიერთ ადამიანს შეუძლია იქ სადაც სურვილი აქვს ააშენოს, ხომ? ამ ყველაფრის რეგულირებისთვის საჭიროა ეს საფუძველი და საფუძველი ეს არ არის ის რაღაცა.
მაგრამ აქამდე რითიც მოведით იმას რა გვარად დაწესრიგებს, იმიტომ რომ ბევრი საკითხი არის დასარეგულირებელ სატრანსპორტო, არ ვიცი იგივე თუნდაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის
განაშენიანება, წვანი არეალები. აი აქ არის
სამარშუტო ტაქსი, ანუ აი ყოფით ცხოვრებაში რასაც ეხება ყოველდღიურად თბილისში მცხოვრები ადამიანი, ხო? ერთი პუნქტიდან მეორემდე რამდენიმე ტრანსპორტის გამოცვლით და ასე შემდეგ ბევრი ბარიერით უხარისხო ტრანსპორტი კიდე კარგი ხო ცოტა განახლდა ავტოპარკი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ამ საკითხებს რაგვარად
ხო? აქ აი მაგალითად აი ტრანსპორტსაც შეეხება მე უფრო ამ კუთხით, აქ არის სამი სატრანსპორტო ძირითადი მაგისტრალი შექმნის იდეა, სატრანსპორტო ჰაბების შექმნის იდეა, რაც ნიშნავს სატრანსპორტო ინტეგრირებული, სადაც სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტი უკავშირდება ერთმანეთს, ადამიანს იქ ფეხით, ავტობუსით, ავტომანქანით შეიძლება მივა, ან თავის მანქანას იქ საპარკინგო სისტემაზეც არის საუბარი. აი ეს ხედვები თუ როგორ უნდა შეიქმნას ეს სატრანსპორტო სისტემა, აქ აღარ არის დეტალებში, მაგრამ ზოგადი ქალაქში როგორ უნდა იყოს ეს ცენტრები ამ სატრანსპორტო კვანძებთან დაკავშირებული, იგივე კინიგზასთან დაკავშირებით არის გამოთმული სუბუქის არკინიგზო ლიანდაგის მოწყობა, იგივე განივ კავშირებზე. არის რაღაცები დასაზუსტებელი, ამაზე არავინ არ დავალ. მაგრამ ეს უნდა დაზუსტდეს, იგივე ზონირებასთან დაკავშირებით არის. მერიას კონდა მოსაზრებები კერძო მოსაკუთრებთან დაკავშირებით. ყველაფერი ეს უნდა გავითვალისწინოთ და ეს შეიძლება რომ
პროექტია უხეშად პირდაპირ რო ვთქვათ და უშვათ
იმ ჩდება ესეთი რაღაც კომპლექსური შეხედვის შექმნა.
ბატონო, იგივე მოსახლეობის გაყვანის საკითხი ცენტრებიდან პერიფერიებში, ასე ვთქვათ, შეიძლება გახდეს ამის აუცილებლობა საჭირო და ასე შემდეგ. ანუ
ძალით გაყვანა არავისი არ უნდა მოხდეს. ეს არის ინსტრუმენტები მაგალითისთვის მოყვათ ბევრ ევროპულ ქალაქში, როცა გაიარეს ეს პროცესი, ხო? ყველა ერთად იყო ჩართული. იქ სადაც რაღაც დავა იყო, კერძო ბუნებრივია, მიდის მოლაპარაკებები, ფუნქციების შეცვლა, რაღაც სხვადასხვა მიდგომები შეიძლება, მაგრამ შეხო უნდა იცოდეს საით მიდი.
ხასიათს შეუცვლის თუ არა ქალაქს ეს.
აი ამ პრინციპებზე დახნობით თუ მოხდა განხორციელება და განვითარება ქალაქის, დარწმუნებული ვარ, რომ ქაოსური განაშენიანება შეჭერდება. მეორე, ტრანსპორტი აი ამ პრინციპებზე რაც აქ არის მოცემული. ტრანსპორტი გაცილებით უკეთესი იქნება. მესამე ყველაზე მთავარია ეს ქალაქის არათანაბარი განვითარება, რასაც ქვია. აი ამ პრობლემას ეშველება და ინვესტიციები ამ გენგეგმაში ერთი რაც არის მოცემული, ყველაზე კარგი ის არის, რომ ინვესტიციების შესაძლებლობას ქმნის და ინვესტიციები დღეს ადმედის მარტო ძირითადად ცენტრალურ უბნებში. სად უნდა წავიდეს?
პერიფერიაში.
ხო და ამის შესაძლებლობასაც ქმნის და ამეთანხმება გიგა. და ეხლა ეს არ არის რაღაც უნიკალური და ეს დოკუმენტი 10 წლის მერე, 12 წლის მერე შეიცვლება, მაგრამ საიდანაც ხო უნდა დავიწყოთ, რომ მემკვიდრეობა განხორციელდეს და რაღაც აი ამ გზას განვითარება რომ მივსდეთ და აი ამ ხედვებს სრულიად ვეთანხმები, შეიძლება რაღაც დეტალები დასაზუსტებელია, მაგრამ ამის დაზუსტება შეიძლება. თავარია ის, რომ ორივე მხარე უნდა დაჯდეს და აი ეს პრობლემები, რაც ამ თავარი პრობლემები, ხა პატარა საკითხებზე დავა ყოველთვის იქნება, მაგრამ ძირითად იმაზე
კონცეპტუალურად
რაღაც არის საკითხები იქ, სადაც ბრაუნფილდებს შეეხება, იქ სადაც შეეხება ზონირებას, რეკრეაციულ ზონებს, როგორ მოიქცეთ, ხო?
იმიტომ რომ ელიავას ბაზრობის საკითხია ერთ-ერთი.
ხო, აი ნაგლეჯ განვითარება ქალაქის არც არ ვერ იქნება წარმატებული. ეს შეუძლებელია, ჩვენ რაც არ უნდა ერთი კარგი ადგილი მოვაწყოთ ქალაქში და ესე განვითაროთ ქალაქი. ესეც ვერავინ ამისახელებს ვერცეც.
კეთილი. ხო. მსმენელი გველოდება ხაზე დიდი ხანია, მოდით მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი, გისმენთ ეთერში ხართ. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა სალბატონინო, მიესალმებით კენს თომას და ეს
მადლობა.
მე მგონი ცოტა უფრო ევროპულად უნდა მიუდგეთ სიტუაცია თანამედროვე სტანდარტებიდან გამომდინარე. დაუფილდები რაც არის იმისი განაშენიანება პრაქტიკულად კორპუსების სახით, ეს უკვე დღევანდელ კოლაფსურ თბილისისთვის არის მორიგი დანაშაული. მე ახლა არ ვიცი, ივანიშვილი ცდილობდა რომ თვითონ უფრო ახლოს თბილისელი ყოფილიყო პროვინციელი, ვიდრე ეს იყო ნარმანია და კალაძე და ისინი თუ დადიოდნენ საზღვარგარეთ, ეთქობა ვერ უკვირდებოდნენ იმ ქალაქების განვითარების გეგმებს და არ უკვირდნენ ეთქობა კორპუსების განლაგებას, ზვანე მასივს და ასე შემდეგ სხვა რაღაცას, რაც ადამიანის კეთილ დღეობისთვის იყო გაკეთებული და რასთან დაკავშირებითაც პრაქტიკულად შეიძლება ეთქოს ჩვენი საბჭოთა სოციალისტური ქვეყნების წინაპრებიცი უწევდა კონკურენციას. აიღეთ როგორი გაშენებულია დიდი ღომი, დანი, მუხიანი, ვარკეთილი. მანძილი ნახეთ, ეს იყო სტანდარტი. და თუ რამის გაკეთება საჭირო ქალაქის განვითარების დაკავშირებით. თუ კერძოდ შეიძლება 8 მილიონი კვადრატი არის კიდე ასაშენებელი, ეს ისე უნდა გაიყინოს როგორც არის გაყინული მცხეთა. თბილისს უკვე ემუქრება კატასტროფული კოლაფსი მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე. ამაზე ვინ უნდა იმუშაოს? მარტო მანქანების და საწვავის და სიტი პარკის გაგდება კი არა საჭირო. ესევე ამ დეველოპერების მიყოლება არის მათი საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვთვით ამ დეველოპერებში უკვე შედიან ირანელები, თურქები და სირიელები.
კეთილი, დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი მოსაზრება, უღრმესი მადლობა. ესე იგი ჩვენი მსმენელი როგორც წესი ხო ამ ნარატივით ამთავრებს ხოლმე შემდეგ.
არა, ეს სოხილი გასაგებია, რომ აი ეს
განაშენიანებასთან მიმართებით
ქალაქი არის დაბალანსებული ინტერესი ბიზნესის, მოქალაქეების. არ შეიძლება ქალაქი რომელიმე ერთ სეგმენტს ეკუთვნოდეს, დეველოპერებს, ხომ? აი ესეთი, რა ქვია, დაბალანსების გარეშე და ზუსტად ქალაქის მერის, რა ქვია, ვალდებულება ერთ-ერთი თავარი ის არის, რომ აი ინტერესების, ყველა ინტერესების გათვალისწინება მოხდეს და მას უნდა კონდეს ინსტრუმენტები, რომ აი ვინ ამბობ მშენებლობის წინამდეგ არავინ არ არის, მაგრამ ეს უნდა იყოს, რა შეიძლება მორგებ მდგრადი, რა შეიძლება ადგილობრივი კომუნიტეტის სამეზობლოზე მორგებული ადგილობრივი ადამიანების ინტერესების გათვალისწინებით, აი ვაკეში პრობლემა რო გვაქვს, კორპუსი რო აშენეს და გზა რო არ არის, რატომ ესეთი არ მოხდება თუ აი ეს აი მგზით წავალთ და ამიტომ გვინდა ჩვენ ამის მიღება და ამიტომ ვითხოვთ, რომ არ გვინდა ამის ჭიხში შეყვანა, უნდა მივიღოთ ეს დოკუმენტი, შეიძლება ვიმუშაოთ კიდევ ერთი თვე, ორი თვე, მაგრამ შესორდეს ეს, აი ეს ხედვა დარჩეს და უნდა მიიღოს. ეს არ არის რაღაც ჩემი ერთი, ეს არის ყველას მოთხოვნა, მე მგონი.
კი ბატონო, და ბატონ გიორგი, თქვენთან მექნება შეკითხვა ამ შემთხვევაში სატრანსპორტო საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტების საინიციატივო ჯგუფმა განცხადებით მიმართა თბილისის მერიას და თქვენი განცხადება შეეხებოდა როგორც გენგეგმის საკითხებს, ასევე იმ ორი ესტაკადის მშენებლობას, რომელიც იგეგმება თბილისში. ეს არის მარშალ გელოვანის და სარაჯიშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე და მეორე ცინცაძე კარტოზიას ქუჩის გადაკვეთაზე ორდონიანი კვანძების მოწყობასთან დაკავშირებული საკითხი. მოკეთ თქვენ თვითონ ბრძანეთ ინიციატივის, ასე ვთქვათ, შინაარსის თაობაზე და თუ გქონდათ უკვე გამოხმაურება თბილისის მერიიდან. თუმცა ამ საკითხზე ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბროთ. ნინო როდონაიას და 80 ხა მიკროფონი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ განაცხადა, რომ ნერვულ პარალიტიკურ ნივთიერებასთან რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამართავოს ყოფილი პოლკოვნიკი სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის იულიას პირველი კონტაქტის ადგილია ქალაქ სოლსბერიში მათი სახლის შესასვლელი კარი. სკოტლენდ იარდის განცხადებით ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ ქიმიური ნივთიერების ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია სწორედ სახლის კარზე იყო. პოლიციის ინფორმაციით მომწამლავი ნივთიერების კვალი აღმოჩენილია სოლსბერის სხვადასხვა ადგილზეც, თუმცა გაცილებით ნაკლები რაოდენობით ვიდრე სკრიპალის სახლში. სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლის საქმეს მეოთხე კვირა აიძიებს დიდი ბრიტანეთის პოლიციის კონტრტერორისტული სამსახურის 250-მდე თანამშრომელი. რუსეთის გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერო სამართავოს ყოფილი პოლკოვნიკი, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი მარტის დასაწყისში მოწამლეს ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით. 4 მარტს სერგეი და იულია სკრიპალები უგონოდ აღმოაჩინეს ქალაქ სოლსბერიში და მას შემდეგ ადგილობრივ კლინიკაში იმყოფებიან. ბრიტანელი ექსპერტი ის ინფორმაციით მოწამვლის მიზნით გამოყენებული იყო რუსული წარმოების ნივთიერება ნოვიჩოკი. სკრიპალის მკვლელობის მცდელობაში დიდი ბრიტანეთის მთავრობა დანაშაულებს რუსეთს, რომელიც თავის მხრივ ამბრალდებას უარყოფს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 29 მარტს გამოაქვეყნა დეტალური ინფორმაცია ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიის 53 რაუნდის შესახებ, რომელიც 27-28 მარტს გაიმართა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დღის წესრიგის მთავარი საკითხი იყო არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრული დაცვით. თანათავმჯდომარეებმა და მონაწილეებმა საქართველოდან და შეერთებული შტატებიდან დაგმეს არჩილ ტატუნაშვილის უკანონო დაკავება და მისი სიცოცხლის ხელყოფა და არახუმანურ ქმედებად შეაფასეს ოჯახისთვის ცხედრის გადაცემის თითქმის ერთი თვით გაჭიანურება. მონაწილეებმა საქართველოდან აღნიშნეს, რომ ტატუნაშვილის წამ გამება და მკვლელობა არის. გიგა ოთხოზორიას და დავით ბაშარულის სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტებზე რუსეთის და მისი საოკუპაციო რეჟიმების მხრიდან უმოქმედობის და ამგზით ეთნიკური ქართველებისადმი ძალადობის წახალისების შედეგი. ქართველმა მონაწილეებმა სრული პასუხისმგებლობა დააკისრეს რუსეთის ფედერაციას, როგორც ოკუპირებულ რეგიონებში ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ ძალას. გარდა ამისა, რუსეთის ფედერაციას მონაწილეებმა საქართველოდან მოუწოდეს არ შეუქმნას დაბრკოლება გამოძიებას, რათა შესაძლებელი გახდეს დამნაშავეთ ამართმსაჯულების წინაშე წარდგენა. მათ ასევე ხაზი გაუსვეს გიგა ოთხოზორიას მკვლელის დაუყოვნებლივ დაკავების აუცილებლობას. გარდა ამისა, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეუწყება ინტენსიური დისკუსია შედგა ძალის არ გამოყენების შესახებ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების განცხადების პროექტზე, მონაწილეებმა საქართველოდან კიდევ ერთხელ განმარტეს, რომ ამ განცხადების მიღება უნდა ემსახურებოდეს კონკრეტულ მიზანს, კერძოდ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების პროცესის დაწყებას. ქართველი და ამერიკელი მონაწილეების მიერ ხაზი გაესვა რუსეთის მხრიდან ძალის არ გამოყენების ვალდებულების დადასტურებას და მისი შესრულების უზრუნველყოფის აუცილებლობას, თუმცა როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რუსეთმა გამოიჩინა დესტრუქციული მიდგომა და მიმართული პროვოკაციული განცხადებებით 53 რაუნდზე ჩიხში შეიყვანა მოლაპარაკებები ძალის არ გამოყენების საკითხზე. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მორიგი რაუნდი ივნისში გაიმართება. დღეს ჭიათურაში დაგეგმილია ჯორჯია მანგანეზის სპეციალური მმართველის პროფკავშირების და დასაქმებულების შეხვედრა. პროფკავშირების ინფორმაციით, ამ შეხვედრის სურვილი თავად ჯორჯიან მანგანეზის სპეციალურმა მმართველმა გამოთქვა მაღაროელთა მიერ განხორციელებული აქტივობის და მათ მიერ ჩატარებული საინფორმაციო კამპანიის შემდეგ. პროფკავშირების ცნობით, შეხვედრაზე განიხილება ჭიათურის მაღაროებში დასაქმებულთა პრობლემები და მათი ძირითადი მოთხოვნები, მათ შორის კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმების და ხელფასის მომატების საკითხი.
დაუბრუნდით ეთერში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 10:35. გადაცემაში გენგეგმის გათვალისწინებულ სატრანსპორტო საკითხებზე სასაუბროდ გვსტუმრობენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გელა ყვაშილავა, რომელიც გახლავთ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის წარმომადგენელი ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა, და გიორგი გიგაური სატრანსპორტო საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტების საინიციატივო ჯგუფის წევრი, და გიორგისთან დასმული შეკითხვით განვაგრძობთ გადაცემას. საინფორმაციო გამოშვებამდე მას ვკითხე იმ წერილის თაობაზე, რომლითაც მიმართა საინიციატივო ჯგუფმა თბილისის მერიას, და საკითხი შეეხება თბილისში ორდონიანი ორი ესტაკადის მშენებლობას. STS გახლავთ მარშალ გელოვანისა და სარაჯიშვილის ქუჩების დამაკავშირებელი, მეორე ცინცაძე კარტოზიას ქუჩების დამაკავშირებელი, ორდონიანი კვანძის მოწყობა, რა შენიშვნები გაქვთ და რა ინიციატივით მიმართეთ თბილისის მერიას შესაბამისად, და რა გამოხმაურება მოყვა ამ დრომდე გენგეგმის პარალელურად, გენგეგმაზე მუშაობის პარალელურად ამ თემას?
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დაახლოებით მიმდინარე წლის იანვარში, როდესაც გავიგეთ არსებულ ორდონიანი კვანძების მშენებლობასთან დაკავშირებით, უკვე დავიწყეთ რაღაცა ინტენსიური ქმედებები, ან პირველ რიგში რა თქმა უნდა შეხვედრები ვთქვათ ქალაქის წარმომადგენლებთან, იმისთვის რომ ზოგადად გაგვეგო ამ ესტაკადების შინაარსი და რა იყო გათვალისწინებული ამით. როდესაც რაღაცა უბრალოდ ესეთი რაღაცა მშრალი დოკუმენტები წავიკითხეთ, ფაქტიურად არანაირი დასაბუთება არ იყო იქ რაღა მიმდინარე მდგომარეობის, საპროგნოზო მდგომარეობის და ასე შემდეგ, უკვე გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც საინიციატივო ჯგუფი ჩამოგვეყალიბებინა. მანამდე რამოდენიმე შეხვედრა ჰქონდა ქალაქის მერის მოადგილეებთან, გავაჟღერეთ ეს საკითხი, და მიმდინარე წლის, ვთქვათ, მარტის 12-ში შევიტანეთ წერილი, სადაც ჩვენი მოსაზრებით რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი გავაჟღერეთ ამ წერილის მეშვეობით. მე უბრალოდ რაღაც რამოდენიმეს ჩამოთვლი, ეს არის არსებული და საპროგნოზო ნაკადები საერთოდ არ არის შესწავლილი. აუცილებელია იმის გათვალისწინება, რომ ეს ესტაკადები დამატებით მოიჭიდებს იქ ნაკადებს, ანუ ტრანზიტულ ნაკადებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალაქი მოსახლეობა გაიგებს, რომ ახალი ობიექტი აშენდა, იფიქრებს, რომ რაღაც რეალურად ინფრასტრუქტურას ეშველა, ნაკლები საცობი იქნება და ყველა შეიძლება რომ გაიაროს, თქვა ამ იმაზე, როგორც რეალურად მაგალითად დაემართა გმირთან მოიტანოს.
დიახ, ზუსტად.
და მესამე და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთოდ არ არის ეკონომიკური გათვლები ამასთან დაკავშირებით, ანუ უბრალოდ ერთადერთი ის ვიცით, რომ ეს არის რაღაცა არ ვიცი 2-3 მილიონიანი და 4 მილიონიანი პროექტები. მე ვამბობ ეკონომიკური დასაბუთება თუ რეალურად რამდენი ფული, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, ან დრო შეიძლება დრო შემდეგ გადაყვანილი ფულში შეიძლება დაიზოგოს თითოეული ადამიანის ვთქვათ საცობში დგომის დროს. ანუ ვთქვათ ეს როდესაც ჩავდებ ვთქვათ 3 მილიონს იპოდრომზე, რეალურად რამდენს დავზოგავ, რამდენ ხარში ამოვიღებ, ან შეუმსუბუქებ ამით ვთქვათ საცობში
ნაკლებად. თან ეს ბიუჯეტის ფულია.
ხო, თან ეს ბიუჯეტის ფულია და სამწუხაროა, როდესაც დღეს რამოდენიმე თიძე ჩამოსასვლელი სპეციალისტი დარჩა ქალაქის მერიის სატრანსპორტო სამსახურში და მე 100% დარწმუნებული ვარ, რომ მათ არ კითხეს საერთოდ ამ პროექტებთან დაკავშირებით. ანუ ეს არის რაღაცა ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები, რომელიც რეალურად უკვე გუშინ, უფრო სწორად 26-ში ვაშილ ჯვართან დაკავშირებით გაფორმდა ხელშეკრულება და 21-ში თუ არ ვცდები, იპოდრომთან დაკავშირებით გადაერისხა სამშენებლო კომპანიას საამასო თანხა 30%. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ანუ ეს არ არის რეალურად ქალაქი, თქვათ,
ანუ ამას ახლა ცევა ამ პროცესის შეუძლებელია რეალურად, ან დაწቀბულია კომპანიებთან შედგარია უკვე.
მე უბრალოდ ერთი, ხო, ამ საინიციატივო ჯგუფთან, ჯგუფის გარდა ასე ვთქვათ, შექმნილია კამპანია სოსი იპოდრომი, ანუ გადავარჩინე იპოდრომი, რომელიც გულისხმობს იმ მოქალაქეების ყველას, რომელსაც ნებისმიერი არ აქვს მნიშვნელობა როგორ შეტკება გული, ანუ აუცილებელია რომ უბრალოდ გამოხატოს თავისი თანადგომა ამ ორგანიზაციას, ასე ვთქვათ, ამ კამპანიის მიერ და ხშირად აკონტროლოს ამ ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილი ივენთები. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ გადაწყვეტილებებს მხოლოდ მოქალაქეები და მოქალაქეთა პოზიცია თუ დაუპირისპირდება. ანუ არ ნიშნავს იმას, რომ თუ ფული გადარიცხულია და ხელშეკრულება თუ გაფორმებულია, იქ ვერავინ ვერ გააჩერებს ამ პროცესს. რეალურად ქალაქის მოსახლეობა თუ უფრო კარგად დადგება, თუ უფრო კარგად დაიცავს თითოეულ იმ კვადრატულ მეტრს, რომელიც თქვა ესე უხეში ინფრასტრუქტურული ჩარევით უნდა, ასე ვთქვათ, დავკარგოთ.
გარდაიქმნას.
ხო, დავკარგოთ და ამაზე ამ კვადრატულ მეტრებზე ხეებიც დგას, ხო? ანუ ეს იქნება ყველაზე სწორი პოზიცია და მე ალენ დიდი იმედი მაქვს რომ ქალაქის მოსახლეობა მართლა გამოხატავს ამ თავის ასე ვთქვათ ნებას და რეალურად პეტიციაც არის ამასთან დაკავშირებით შექმნილი. იქ დაახლოებით 2000 ადამიანი არის ხელმომწერი ამ პეტიციის, უფრო ვთქვათ მოუწოდებს საზოგადოებას რომ უფრო გააქტიურდნენ, მეტად გააქტიურდნენ, გამოეხმაურონ ამ პეტიციას, ხელი მოაწერონ, მაქსიმალურად შევისწრებით ჩვენც რომ ეს ასე ვთქვათ როგორც სპეციალისტები ქალაქის მეშვეობებს დავანახოთ, რომ ეს ქალაქი არ არის ესე ვთქვათ უხეშად რო ვთქვათ პოლიტიკოსების და იმ ადამიანების რომლებიც იგზია. ქალაქი არის მოსახლეობის. ტრანსპორტი რეალურად საზოგადოების არის რეალურად ეს ქუჩები. წვანე სივრცეები არის საზოგადოების და არა მანქანის მძღოლების და არა იმ GPS მძღოლების, რომლებიც დადიან, რომელიც სამწუხარო რეალობაა დღეს, რომ აი რეალურად იმისთვის ვაკეთებ ჩვენ ამ ყველაფერს, რომ მანქანის მძღოლები კერძო ასე ვთქვათ ავტომობილით გადაადგილდნენ უფრო კომფორტულად. რატო? რეალურად უფრო კომფორტულად უნდა გადაადგილდეს ის მოსახლეობა, რომელსაც მართლაც ჭირდება ეს.
სინამდვილეში მაგათაც არ აქვს უკვე კომფორტი იმის გამო, რომ
არც ერთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში არ არის კომფორტი.
გელა სამწუხაროდ მადგონია რო რადგანაც მანქანაში ზიან კომფორტში არის. ეს ყველაზე დიდი პრობლემა არის, რომელიც რეალურად მენტალური პრობლემაა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე ეს უნდა შეიცვალოს. დაახლოებით 70-იან წლებში და მიხვდნენ რეალურად უხეშად რო ვთქვა, ხა იქ არ მინდა რაღაცა ევროპული ქალაქებს და რაღაცებს ვილაპარაკო, უბრალოდ ამსტერდამს შევეხები. 70-იან წლებში მიხვდნენ, რომ იქ თურმე ამ ავტომოძრაობით ავტომანქანები ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპება და ეს ქალაქი არ არის ავტომობილების მფლობელებისთვის. ეს ქალაქი არის რეალურად ფეხით მოსიარული ადამიანებისთვის, ველოსიპედით მოსიარული ადამიანებისთვის და დაახლოებით 30-40 წელიწადში ჩვენ ყველა ვიცით როგორ გარდაიქმნა ამსტერდამი. ძალიან კარგი ესეთი მაგალითები რო გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვჭირდება რაღაცა ახალი ველოსიპედის გამოგონება. ჩვენ ვიცით აპრობირებული ქალაქებში როგორ მოხდა მეთოდოლოგია, ერთ-ერთზე გადმოღებას მე არ ვსაუბრობ.
იგივე ესტაკადების მშენებლობა, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, ესეც მანქანის, ანუ
კი, რა თქმა უნდა, კერძო
ავტომობილების მძღოლებზე. მაგიტომაც მილი სტრატეგიაა ქალაქის განვითარების.
მაგიტომაც ვამბობ, რომ ვიცით რა ერთ რაღაცას აჟღერებს ქალაქის ვთქვათ მეშვეურები რომ ჩვენ ფიქრობთ რაღაცამ განვითარებაზე მობილობის პრინციპებზე და შემდეგ მეორე ქმედებებს ახორციელებს ეს რაღაც ესტაკადებს დგავს ქალაქში კიდევ არის რაღაც დაგეგმილი ვეფხვი დამოყვის მოედანზე
ხო ესტაკადის
იდეაში ხო რაღაც უსიგნალო გადაწყვეტა უნდა მოხდეს ანუ უშუქნიშნო გადაწყვეტა ასევე ლაგუნა ვერისთან უბრალოდ ერთი შეკითხვა მაქვს ამ მანქანებს რო ვატარებთ სადღაც ხომ მინდის ეს მანქანები იმ სადღაც მაგალითად გმირთან მოედან უბრალოდ ემაზე რა ქვია ჯვანიეს მოედანზე ან დაახლოებით ლაგუნა ვერის ტერიტორიაზე რას უშვებით აი სადღამი ყავს ანუ კიდე რაღაც სხვა დავამატოთ იპოდრომზე რო გავაკეთებთ ესტაკადას თამარაშულს როგორ გადავწყვეტავთ თუ უბრალოდ ზოგადად ძალიან დიდ პატივს ვცემ შილაკადეს რომელიც ამ პროექტების ავტორია მაგრამ ის არ არის პროფესიონალი ჩემი ხედვით რა ის ამბობს ეს რაღაცას რომ თუ ერთი დონე ამ შემთხვევაში არ გამართლ შემდეგ კვეთოზეც მე იგივე უნდა გავაკეთო და კი ბატონ თავიდან მაშინ ეს ადამიანი დაუნიშნო ტრანსპორტის სამსახურის უფროსად და ორ დონეზე გადაგვიწყვეტავს ქალაქს და მიხვდებით რომ ფანჯერესთან გამოვიხედებით უცებ შეიძლება მანქანან გაჩერდეს მე-3 სართულზე. ანუ არასწორი მიდგომებია. ძალიან ესეთია, რა ქვია, შეიძლება ცოტა ემოციურად გამოხატა ამას, მაგრამ ძალიან მწყინს, როდესაც სხვანაირი იმედები და სხვანაირი მოლოდინები კონდა თქვა ბოლო 5-6 არ ვიცი ამ წლების განმავლობაში იქიდან გამომდინარე რომ რეალურად უფრო მეტად რაღაც ევროპაში განათლებული ადამიანები უფრო მეტად შეიცვალა რეალურად ეს დრო ასე თქვა საბჭოთა ხედვები და პრინციპები და უფრო მეტად დაანახმა ადამიანებმა რომელსაც რაღაც გამოცდილებაც აქვს პირიქით რაღაც უფრო მეტი ზიანი მიაყენეს ქალაქს ჩემი აზრით უფრო მეტად დააზიანეს ეს რაღაცები იმიტომ რომ არანაირ ასე თქვა დასაბუთებებს არ დებენ ამაზე. რაც არ უნდა თითოეულმა სპეციალისტმა, საინიციატივო ჯგუფი იქნება თუ ნებისმიერმა სპეციალისტმა ტრანსპორტის საკითხებში იმუშაოს, რაღაცა ერთი პროექტი შეკრას და დაასრულოს. შეიძლება ეს ერთი პროექტი შემდეგ უცებ ისეთი მარტივი გადაწყვეტილებით, საერთოდ წყალში ჩაიყაროს, რომ ანუ აზრი არა აქვს, უბრალოდ აზრი ეკარგება აი ამ მიდგომაზე.
ბოდიშს გიძით მსმენელს მოусმინოთ და ჩვენც უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. კიდევ ერთი სტუმარი გველოდება გადაცემის მეორე ნაწილში. წუხვარ გრძელი თემა, ძალიან საინტერესო თემა და სიამოვნებით სხვა ფორმატში გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, მომისალმებით. რამდენიმე შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება. პირველი, გამკითხვა რომ მოხდეს თბილისში ავტოტრანსპორტის, ახლა საუბარი იყო ევროპაზე, მე თვითონ დიდხანს ვიცხოვრე საზღვარგარეთ. გამკითხვის თავი აზრი მე მგონი არის ფინანსური სანქციას უწოდებდი. მე ეს არის ფასიანი გადასახადები ქალაქის ცენტრალურ უბნებში, ქუჩებზე. რადგანაც ეს ტრანსპორტი რომელიც უსაქმურად ჩემი აზრით თბილისში არის, აი ბატონმა ბზანა სამედიშო. არავითარი ესტაკადა ამას არ უშველის. უშველის განთვითვა სანქციების საშუალებით. ანუ გადასახადი უნდა დაწესდეს, თუ არ გაჩერდეს ადამიანი მთელი 2 საათი სადღაც და არ შეზღუდოს მოძრაობები, სადაც ვიწრო თბილისში. ეს ერთი კითხვა ერთახმების ზოგადად და მეორე რომ ქალაქის განგეგმის განაშენიანების მიწათსარგებლობის და ტრანსპორტის საკითხებზე სამწუხაროდ არიციან მე რასაც ვაკვირდები მე ჩემშენებელი ვარ და არ ესმით ხელისუფლების არუმარგებლებს ახლა გვარებს არ დავასახელებ და დაუჯერეთ ბატონებო გამოწილ ხალხს გიგა ბათიაშვილს ხელს და ხელს და ტრანსპორტში წავს კაი სპეციალისტები ამაზე როგორია თქვენი აზრი
კეთილი მოკლედ ან პირველ ნაწილს ეთანხმებით თუ არა ეს
იმაში რომ ყველა ქალაქში უნდა იყოს ზონირება პარკირება არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი რეცეპტი საცობების გამზონის და კარგია ისეთი პარკი რომ გაუქთა ხელშეკრულება ჩვენ ვამბობთ რომ მერიამ დაიწყო რეფორმები მაგრამ ეს რეფორმები არ უნდა იყოს ისეთი ნაბიჯებით კომპრომიტირებული რომელიც მე უკან წაგვიყვან რეფორმები ტაქსი ბევრ სფეროში საჭიროა და ამის გამბედაობა გამოჩნდა და დაიწყო თუმცა ჩვენ უნდა წავიდეს ორი მიმართულები და აი პარკირება ზუსტად რასაც საუბრობ და ვეთანხმებით ეს ყველგან ესეა რომ
იმ დარღვევების უფროსტურად იმ გადაადგილების დროს როდესაც მიდიხარ ნებისმიერ ავტომობილით როდესაც არ უღებ იქ უნდა იყოს სანქცია ძალიან კარგი ასე ვთქვათ ისეთი მაღალი გადასახადი უნდა იყოს რომ იფიქრო რომ არ დაარღვიო ეს ანუ თუ ესეთი რაღაცა არ იქნება რეალურად ხო აი მაგალითად ნებისმიერ გადაადგილება დღეს მინიმუმ რაღაც 1 კილომეტრიან გადაადგილება შეიძლება 3 დარღვევა გააკეთო ანუ თუ იფიქრებ რომ ეხა ეს 3 დარღვევა მინიმუმ რაღაცა ერთი დარღვევა რა 500 ლარის ჩენჯიბეს გამოაკლდება უკვე იფიქრებ იმაზე რომ ეს არ უნდა გააკეთო ეს არის პრობლემა აღშულება რომელიც
ფაქტიურად საპატრულო პოლიცია იგნორირებას უკეთებს. შესაბამისად ეს ასე ვთქვა, ჩემი ხედვაც არის, რომ ეს ამაში ნაკლებად აქტიურობს ქალაქის მერი.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა და აუცილებლად სხვა ფორმატით, სხვა გამოშვება იქნება სტატის ფორმატით დავფარავთ კიდევ ერთხელ ამ თემას.
თქვენ დიდი მადლობა, რომ აშუქებთ მუდმივად აი ამ ყველაზე მთავარ საკითხს ქალაქისთვის.
აქვს ხოვრობთ გვეხება თითოეულ ჩვენგან. დიდი მადლობა, რომ ყურადღებას აქცევთ. დიდი მადლობა სტუმრებს, გელაკვაში ლავა, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის, ხემძღვანელი და გიორგი გიგაური სატრანსპორტო საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტების საინიციატივო ჯგუფის წევრი იყო გადაცემა ადილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მათ დავემშვიდობები და მიკროფონთან მოვიწვევ უკვე გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელს თეონა ტურაშვილს, რომელიც გაგვაცნობს საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურაზე გაწეული ხარჯების თაობაზე მომზადებული კვლევის შედეგებს. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
დაუბრუნდით ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 59 წუთი თბილისის დროით. ნინო ხარაძე უძღვები გადაცემას და გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდა სტუმარი თეონა ტურაშვილი, რომელიც გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი. მასთან ერთად უნდა ვისაუბროთ საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურაზე გაწეული ხარჯების თაობაზე მომზადებული კვლევის შედეგების შესახებ. კვლევა, რომლის თაობაზე თეონ დიდი მადლობა გადაცემაში
შეხვდით. მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს სანელს.
რამდენიმე აქცენტი, რომელიც კვლევაში არის გამოკვეთილი, მაგალითად საუბარი არის იმაზე, რომ 2014 წლის შემდეგ ყოველწლიურად მცირდება საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურაზე გაწეული ხარჯები და 4 წლის განმავლობაში 35%-ით არის შემცირებული. სხვა რა მიგნებებია კვლევაში, რომელიც თქვენ წარმოადგენთ თქვენმა ორგანიზაციამ?
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის ძალიან მრავალმხრივი კვლევა, ანუ ჩვენ უბრალოდ დავინტერესდით თუ რა ტენდენციები იყო ამ კუთხით და განსაკუთრებით დაგვაინტერესა თვითონ რეგიონების კუთხით ჩაშლამ და სწორედ აი ამ კუთხით შემიძლია გითხრათ, რომ სამწუხაროდ თვითონ სამინისტროსგან ვერ მიმიღეთ ჩაშლილი ინფორმაცია 2014-15 წლებთან მიმართებაში, თუმცა 16 და 17 წლები გვაქვს უკვე რეგიონების მიხედვით ჩაშლილი და სწორედ აი ამ ჩაშლილი მონაცემების მიხედვით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ ყველაზე დიდი თანხები მაინც თბილისზე მოდის და შემდეგ უკვე მოდის მაგალითად იგივე შიდა ქართლი და ყველაზე ნაკლები თანხა აჭარის სკოლებზე იქნა გამოყოფილი. შეიძლება ეს ახსნათ იმით, რომ
თბილისიურობაა ერთგვარი ეს თუ სხვა რამ განმაპირობებელი მიზეზები აქვს?
ანუ ეს მიზეზები რეალურად ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ შეიძლება ერთი თქვათ, რომ მაგალითად თბილისში შეიძლება უფრო მეტი მოსწავლე და უფრო მეტი დიდი სკოლები არის, თუმცა მეორეს მხრივ ამ შემთხვევაში საინტერესო სوارის თვითონ სახალხო დამცველის მერ 2016 წელს მომზადებული ანგარიში, სადაც ხალხს გასმული არის, რომ მაღალმთიან რეგიონებში და სოფლებში ხშიათ არა უბრალოდ ინფრასტრუქტურა, არამედ გათბობის პრობლემაც კი აქვს სკოლებს. აქედან გამომდინარე საინტერესო არის თუ როგორ იგეგმება ამ კუთხით, ანუ სკოლები როგორ ირჩევა. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ამაზე ინფორმაცია არ გვაქვს და ასე სიღრმეებში ჩვენ არ ჩავსულოთ, თუმცა ამ კუთხით საინტერესო არის თუ როგორ ხდება ამ სკოლების შერჩევა. და აი ამ კუთხით აღსანიშნავია, რომ თბილისი არის სკოლების რაოდენობის კუთხით მე-7 ადგილზე რეგიონებს შორის და ყველაზე მეტი თანხა მოდის სწორედ თბილისზე, თუმცა რაც შეეხება სკოლების
სხვა რეგიონების სხვა რომელიმე რეგიონში არის უფრო მეტი სკოლა ვიდრე თბილისში.
კი, მაგალითად იმერეთში, თუმცა იმერეთში
რეგიონის მასშტაბის
გულისხმობს. კი, ანუ დიახ, რა თქმა უნდა. და აი მაგალითად იმერეთის შემთხვევაში ლოგიკურიც არის, რომ იმერეთში უფრო მეტი სკოლა თუნდაც გარემოდა 2016 წელს. რადგანაც როგორც გითხარით სკოლების დიახ. თუმცა ანუ ამ შემთხვევაში აღსანიშნავი არის ის, რომ ჩვენ დავინახეთ ტენდენცია, რომ მხოლოდ შიდა ქართლში, იმერეთსა და გურიაში გაიზარდა ბოლო წლებში 2017 წელს გამოყოფილი თანხები, თუმცა დანარჩენ შემთხვევაში შემცირებული არის ეს რაოდენობა.
მთლიანად აი ამ წლების განმავლობაში ღირებულება რა შეადგენა თანხაზე არის საუბარი, რომელიც სახელმწიფომ დახარჯა სკოლების რეაბილიტაციაზე.
ეს არის 123 მილიონი ამ 4 წლის განმავლობაში და ამ კუთხით აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს ეს იყო 37 მილიონი და 2017 წლისთვის ეს მაჩვენებელი არის 24 მილიონამდე ჩამოსული.
რა აღარ იყო სარეაბილიტაციო სკოლები თუ უბრალოდ სარეაბილიტაციო ხარჯები შემცირდა პირიქით თუ არის ამის შესახებ?
სავარაუდოდ შეიძლება ვივარაუდოთ, რადგან სკოლები რემონტება, ანუ რა თქმა უნდა საჭიროებები მცირდება, თუმცა აი ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველი აღნიშნავს ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სკოლებს ესაჭიროება, ზოგიერთ სკოლას ესაჭიროება ეს შერემონტება და ინფრასტრუქტურული განვითარება, მაგრამ ამ სკოლებზე არ იყო მოკლედ ეს თანხა გამოყოფილი. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უბრალოდ ნაკლებად პრიორიტეტი იყო ამ წლებისთვის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.
შედველობაში მიიღება თუ არა მოსწავლეთა რაოდენობა მაგალითად სარეაბილიტაციო სკოლების შერჩევისას?
ეს სამწუხაროდ ჩვენ ეს შერჩევის კრიტერიუმები არ გვაქვს, თუმცა ალბათ რა თქმა უნდა ითვალისწინებენ ამას, ანუ წესით უნდა ითვალისწინებდნენ რაოდენობას და ასევე მდგომარეობას გარკვეული სკოლისა.
კეთილი, მიზანი რა იყო თქვენი ამ კვლევის ჩატარების, ანუ შესაბამისად ან
ჩვენ როგორც გითხარით, ჩვენ უბრალოდ გვაინტერესებდა დაგვენახა ტენდენცია, ანუ ხარჯების კუთხით და ასევე რა თქმა უნდა შეგვედარებინა სკოლების რაოდენობას, თუმცა როგორც გითხარით, რადგანაც სრულ ყოფილი ინფორმაცია არ ქონდა თვითონ ყოველ წელზე რეგიონების მიხედვით.
ანუ არ ითანამშრომლა დავშვათ განთლების სამინისტრომ, რომელმაც არ მოგაწოდათ ინფორმაცია, არ ფლობდა თუ აი რა პროცესის თავბადეთ?
საუბრად არისო ეს რეგიონები, მათაც არ ქონდათ შენახული რეგიონების მიხედვით ჩაშლილი, იმიტომ რომ როდესაც მოგვაწოდეს, ბოლო ორი წელი იყო რეგიონების მიხედვით ჩაშლილი და დანარჩენი უბრალოდ ჯამურად იყო დათვლილი თანხა და
ისე იყო ეს ხარვეზი თავის მხრივ ამ პროცესთან.
კი, ანუ ამ შემთხვევაში საინტერესო არის, შეიძლება უბრალოდ განათლების სამინისტრო არ აღრიცხავს და სხვა უწყებას უნდა მიმართოთ დამატებით, რომ ეს,
მაგრამ ეს არ უთქვამთ, რომ დამატებით უწყებას მიმართეთო. წესით უნდა აღრიცხავდეს ხო თითოეულ რეგიონ, ანუ თითოეულ სკოლასაც? კი,
კი, აი მაგალითად ჩვენს პლატფორმაზე data.lab.gr აქ გვაქვს საქსტატის განმიღებ საქტატის ვებგვერდზე დადებული ინფორმაცია, სადაც მოცემული არის ცალკეულ რეგიონებში რამდენი სკოლა არის, რამდენი მოსწავლე არის ამა თუ იმ რეგიონში, ჩაშლილი არის არა მარტო რეგიონების, არამედ თვითონ მუნიციპალიტეტების და ქალაქების მიხედვით. აქედან გამომდინარე წესით ამ ინფორმაციასაც იმედი გვაქვს, რომ აღრიცხავს სამინისტრო, რა თქმა უნდა.
ბატონო, ანუ სკოლები, რომლებიც გარემონტდა, აი რეალურად საჭიროებდა თუ არა რემონტს, აი დავშვათ ესეთი საკითხები თუ მოხდა თქვენი კვლევის ინტერესის სფეროში? ანუ მე მაინტერესებს მაგალითად იმის გარკვევა, კონკრეტული სკოლის მაგალითად ხელმძღვანელის მონდომებაზეა თუ არა დამოკიდებული ის, რომ მაგალითად განათლების სამინისტრო მეტი ყურადღება მიაქციოს მის სკოლას, თუ სხვა რამ ფაქტორები განაპირობებს მაგალითად შერჩევის დროს ამა თუ იმ სკოლის არჩევას?
ჩვენ სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არ გვაქვს, თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება იაქტიურონ ადგილობრივმა ჟურნალისტებმა, რადგანაც მათ უფრო მეტი ინფორმაცია აქვთ ადგილობრივ სკოლებზე, თუ რომელი გარემონტდა და ანუ რომელი არ საჭიროებდა ან საჭიროებდა თუ არა გარემონტებას, და ამ შემთხვევაში თუნდაც მშობლები მათ შეიძლება თუნდაც ჩვენს მოგვაწოდონ ინფორმაცია და ამაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ მუშაობას.
კი ბატონო, ანუ რაოდენობებიც რო გითხრათ ბრძანეთ, მე მგონი, მაგრამ ანუ სადაი კონკრეტულად, სად რამდენი სკოლა გარემონტდა თბილისის გარდა?
აი 2016 წელს, როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, ყველაზე მეტი სკოლა არის გარემონტებული იმერეთში, ეს არის 59. შემდეგ მოდის 35-ით სამეგრელო ზემო სვანეთი, შემდეგ მოდის თბილისი 33 სკოლით, ამის შემდეგ მოდის სამცხე-ჯავახეთი 27 და ასევე ქვემო ქართლის იგივე რაოდენობა გვაქვს აქაც. კახეთში გარემონტდა 23, შიდა ქართლში არის 19 გარემონტებული, გურიაში 15, და შემდეგ ბოლო ადგილებზე არის ერთგვარად რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი და აჭარა რვა სკოლით.
კი ბატონო, თვითონ ანუ აი სარემონტო სამუშაოების ხარისხთან დაკავშირებით ხო არ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, მაგალითად რამდენად პროდუქტიული იყო და უშუალოდ ეს სარემონტო სამუშაოები?
ამაზე სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს, თუმცა ერთადერთი რაც შემიძლია ამ საკითხზე დავამატო არის, სწორედ სახალხო დამცველის ანგარიში ჩამოთვლილი არის ის პრობლემური, ასე ვთქვათ, ელემენტები, რაც სკოლების ინფრასტრუქტურულ განვითარებას ეხება და იქ არის აღნიშნული, რომ საჭირო არის სკოლების ბუფეტები, საპირფარეშოები, სპორტული დარბაზების გარემონტება და ასევე როგორც გითხარით, გათბობის საკითხი განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში.
და აი ის რაც გაკეთდა და უშუალოდ ხომ არიცით, აი რა გაკეთდა კონკრეტულ სკოლებთან მიმართებით, ტიპური ხასიათი რა ტიპის სარემონტო სამუშაოებს ქონდა? ანუ ეს იყო მხოლოდ რაღაც არ ვიცი შეღებვა რაღაცის კარფანჯრის გამოცვლა თუ აი სხვა ტიპის უფრო ესეთი მასშტაბური სამუშაოები?
სახეობები რეალურად ჩვენ არ ვიცით, ჩვენ უბრალოდ გვაქვს თანხები ანუ ამ შემთხვევაში.
კი ბატონო, აპირებთ თუ არა რომ უფრო ასე ვთქვათ სერიოზული სახე მისცეთ ამ ტიპის კვლევას და სხვა ტიპის შინაარსს ჩაუღრმავდეთ და უშუალოდ სკოლების რეაბილიტაციასთან მიმართებით, რომელსაც განათლების სამინისტრო აწარმოებს?
კი, ანუ ამ შემთხვევაში ხათაშოვის ჩვენ როდესაც ამ სტატიას ვამზადებდით, არ გვეგონა თუ ასეთი გამოხმარება ექნებოდა ამ საკითხს და აქედან გამომდინარე ჩვენ აუცილებლად ჩაუღმავდებით აი რაც თქვენ ახსენეთ, ანუ ინფრასტრუქტურ რა კუთხით დაიხარჯა ეს თანხები და ასე მე თუ მოგვეცემა საშუალება და მივიღებთ სამინისტროსგან უფრო დეტალური ინფორმაცია, სა თქმა უნდა ამაზეც მოვამზადებთ და გავაგრძელებთ ამ კუთხით მუშაობას.
კი ბატონო, აი თქვენ რასაც რა საკითხითაც იყავით დაინტერესებული, იმ საკითხთან მიმართებითაც თუ დაგრჩათ რაიმე კითხვის ნიშნები განათლების სამინისტროსთან, ან რეალურად თქვენ ბრძანით რომ გარკვეული წლების მონაცემს ჩაშლილად რაიონების მიხედვით არ ფლობდა, მაგრამ აი სხვა ტიპის კითხვის ნიშანი თუ დაგრჩათ და უშუალოდ განათლების სამინისტროსგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ან რაიმე ჭვის საფუძველს ხომ არ აღძრავდა მოწოდებულთან კორუფციის მათ შორის და ასე შემდეგ, ან არამიზნობრივი ხარჯვის სახელმწიფო ფინანსების?
ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ რადგანაც თვითონ კონკრეტული პროექტები არ შეგვიმოწმები, ანუ და თუნდაც ტენდერები რაც გამოაცხადეს ჩვენ ეს ამას არ მიყოლიოთ, ანუ ამ შემთხვევაში ვერ გეტყვით რამე ხარვეზი რა შეიძლება და ყოფილიყო, ერთადერთი შეიძლება ჩვენ მივყვეთ თუ რამდენად კარგად შეიძლება ეს, ანუ რა კრიტერიუმებით შეიძლება სკოლები აი ამას და გუდეთ აუცილებლად მომავალში.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, საინტერესო კვლევა თავისთავად. ჩვენი გადაცემა დასრულს უახლოვდება. გადაცემაში ვსაუბრობდით თეონატურაშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურაზე გაწეულ ხარჯებზე ვსაუბრობდით მასთან ერთად. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნინო ხარაძეს მიმყავდა პროგრამა გემშვიდობებით წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.